Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Zbog globalne pandemije ova emisija unapred snimljena i nije direktan prenos. Slede najvažnije vesti. U Srbiji 7 novih smrtnih slučajeva od koronavirusa, 372 novo inficiranih. U Bosni i Hercegovini troje preminulih, od juče 35 zaraženih. U Crnoj Gori registrovano 9 novih slučajeva inficiranih koronavirusom. U svetu skoro 150.000 preminulih od COVID-19, više od 2.214.000 zaraženih, dok se oporavilo oko 560.000 lica. Donald Trump objavio plan ublažavanja mera u SAD-u. Nastavit ću da usko sarađujem sa SAD-om, izjavio za Radio Slobodna Evropa izaslanik Evropske unije za Balkan Miroslav Lajčak. U ovoj emisiji još možete čuti o upozorenju da u jeku pandemije koronavirusa u kantonu Sarajevo više od 550 lekara i zdravstvenih radnika na bolovanju. Direktorka Univerzitetsko-bolničkog centra Sabija Izetbegović.
Nakon tog javnog objavljivanja problema s kojim se suočavamo, taj broj se do današnjeg dana znatno smanjio, odnosno svi su postali svjesni, ti koji nisu bili bolesni, zloupotrebljavali su instituciju bolovanja, da je bolje da se vrate na posao.
Rifat Rijad Zaid, predsjednik sindikata lekara i stomatologa Federacije BiH, brani svoje kolege.
Cijela galama, pod navodnicima, je sa bolovanjima doktora u kantonu Sarajevo i to je apsolutna laž, a apsolutno stojim iza te tvrdnje, nije povećan broj bolovanja doktora u odnosu na raniji period.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović govori za naš program i o politički motivisanoj pomoći u vreme pandemije.
Neki od država pomoć usmjeravaju samo prema jednom entitetu ili samo prema jednom narodu, jer to može onda da liči na nešto što se zove nepoštivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine, posticanje podjela unutar Bosne i Hercegovine.
Kako je svakodnevno raditi u uslovima pandemije i vanrednog stanja? Za naš program govore radnici najveće trgovačke kuće u Valjevu, Europroma.
A u početku nismo imali uopšte nikakvu zaštitu, kao i svi drugi, i nismo se plašili bizna. Mi smo baš na udaru, toliki ljudi prolaze pored nas, ne znamo ko je zaražen, ko nije. Sad ako su maske bezbedne, mi imamo.
Nema se vremena, malte ne ni za obrok, a kamoli za strah.
Masovno otkazivanje dolaska kruzera na crnogorsku obalu, vlasnik agencije Boka Waves, Tripo Božinović.
Ja sam imao preko 100 dolazaka dogovoreni, mi smo se organizovali, sve već bili do početka korone. Sve je počelo da staje, da se blokira i sad je u trenutnoj stanje da se sve otkazuje. Sve je skoro do 1.6. otkazano.
O pristupu Švedske, koja nije uvodila restriktivne mere u borbi protiv pandemije, za naš program govori profesor genetske epidemiologije Paul Frank sa Švedskog Lund univerziteta.
Ako nećete imati stroge mere suzbijanja, ne smete dopustiti da se virus proširi među ranjivom populacijom. I to je, nažalost, ono što se dešava u Švedskoj. Imamo veliki broj smrtnih slučajeva jer se virus proširio među ranjivom populacijom. Ljudima sa ranije postojećim oboljenjima, starijom populacijom ili među migrantskom populacijom, gde komunikacija nije bila adekvatna.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je do 15 sati od posljedica infekcije koronavirusom preminulo još 7 osoba, 5 muškog i 2 ženskog pola, saopšteno na konferenciji kriznog štaba. Ukupan broj preminulih je 110. U posljednjem 24 sata registrovano je 372 nova slučaja infekcije, ukupno 5690. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je vernike da prihvate preporuke medicinskih stručnjaka i prestojeći Uskrs po julijanskom kalendaru proslave u svojim domovima. U intervju za televiziju Hram, Irine je rekao da u situaciji kad se pojavio koronavirus, crkva sluša, kako istakao, mudre savete ljudi koji poznaju tu materiju i koji su i pozvani da nas upute na način kako da se tome odupremo. Prethodno je sinod Srpske pravoslavne crkve tražio da se vernicima omogući da prisustuju liturgiji u vreme Uskrsa.
Jedan jeste izbjegavanje komunikacija, blizine jedno drugome. To nisu izmišljene stvari, to su dokazani i potvrđuje se događajima koji se kod nas dešavaju. Tamo da nije bilo obazrivosti, tamo da nisu slušali nauka, medicina i tako dalje, imamo jasne posljedice.
U Bosni i Hercegovini od juče je preminulo troje ljudi od koronavirusa, ukupno 46, dok je 35 novo zaraženih, ukupno 1199. Nacionalni institut javnog zdravstva Kosova saopštio je da su još 26 osobe inficirane koronavirusom, čime je ukupan broj povećan na 449. Na Kosovu je preminulo 11 ljudi. U Crnoj Gori registrovano je 9 novih slučajeva inficirani koronavirusom, čime je broj obolelih porastao na 303. Od početka epidemije u Crnoj Gori od posljedica koronavirusom preminulo 5 osoba. Pod nadzorom je trenutno 4031 lice. Još troje ljudi u Severnoj Makedoniji umrlo je od zaraze koronavirusa, a broj obolelih je porastao na 36. Time je broj žrtava u toj zemlji se popeo na 49, a inficiranih na 1117. U Severnoj Makedoniji od ponoći je počelo novih 30 dana vanrednog stanja. Predsjednik Stevo Pendarovski je na Facebooku napisao da preuzima odgovornost za ovu odluku jer sobranje ne radi. Slovenija sutra ublažava ograničenja kretanja, pa će građani moći da odu do svojih vikendica, kamp kućice ili imanja koja obrađuju bez obzira na načelno zabranu napuštanja matičnih opština. Sa više od 90.000 mrtvih Evropa i dalje u oku oluje pandemije koronavirusa, navela je Svjetska zdravstvena organizacija, dok je nekoliko vlada odlučilo i razmatra da ublaži zabrane uvedene radi sprečavanja širenja bolesti. Predsjednik SAD-a Donald Trump dao je guvernerima saveznih država plan uputstava za oporavak privrede od pandemije koronavirusa, postavljajući fazni pristup obnavljanju normalne aktivnosti, ali samo tamo gdje su dobri rezultati testiranja na virus i gdje se smanjuje broj slučajeva bolesti COVID-19. Ostale vesti. Novoimenovani specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda Miroslav Lajčak izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je njegov zadatak da uspješno okonča dijalog Kosova i Srbije, kao i da osigura da Kosovo i Srbije jednom zauvijek reše sva nerešena pitanja. Prema njegovim rečima postoji samo jedan dijalog kojim posreduje Evropska unija, ali je dodao da će nastaviti da usko sarađuje sa američkim kolegama, jer kako je istakao, SAD i Evropska unija dele zajedničku agendu za region.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o borbi u Bosni i Hercegovini protiv širenja koronavirusa. Nakon upozorenja da je u jeku pandemije u kantonu Sarajevo više od 550 lekara i zdravstvenih radnika otišlo na bolovanje, a da od tog broja gotovo polovina ih je sa kliničkog centra u Sarajevu, stanje se promijenilo. Taj broj se smanjio zbog pritiska javnosti jer su pojedini menadžeri zdravstvenih institucija ta bolovanja nazvala lažnim. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Zbog osude javnosti, broj zaposlenika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu koji su bili na bolovanju u doba pandemije koronavirusom se smanjio, tvrdi za Radio Slobodna Evropa direktorica Sebija Izetbegović.
Prvi put se napokon dešava neka reakcija javnosti na tu vrstu bolovanja. Dakle, do 10. aprila mi smo imali 315 ljudi na bolovanju i nakon tog javnog objavljivanja problema s kojim se suočavamo, taj broj se do današnjeg dana znatno smanjio, odnosno svi su postali svjesni, ti koji nisu bili bolesni, zloupotrebljavali su instituciju bolovanja, da je bolje da se vrate na posao. Trenutno je na bolovanju 179, 58 ljudi je u izolaciji.
Zaposlenici Kliničkog centra u Sarajevu, najveće zdravstvene ustanove u BiH, samo su dio od 550 i više zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo koji koriste bolovanje u jeku borbe protiv pandemije koronavirusom. Većina tih bolovanja direktorica Kliničkog centra naziva neopravdanim jer neki od zaposlenika su, kako tvrdi, pisali sami sebi bolovanja ili koristili bolovanje da bi išli na more ili uživali sjedeći po gradskim kafanama. Takvi su već dobili otkaze ili će ih dobiti čim se vrate na posao, tvrdi Izetbegović. A sankcije će uslijediti i za sve one zdravstvene radnike u domovima zdravlja u kantonu Sarajevo ako se faktički tokom kontrole bolovanja koju provodi Ministarstvo zdravlja kantona Sarajevo utvrdi da su bili na lažnim bolovanjima ili su ih potpisivali. Direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo Muhamed Ahmić kaže da je disciplinska komisija ta koja treba da izrekne ili predloži sankcije koje mogu biti od opomene pa do otkaza.
Potpuno je jasno da su ljekari iz domova zdravlja ti koji otvaraju bolovanje. U tom smislu se može reći da oni jesu ključni i ja sam već dao instrukcije da se bolovanja moraju davati isključivo prema medicinskim indikacijama. To je neka vrsta opomene, da u slučaju nekritičkog otvaranja bolovanja će naravno slijediti odgovarajuće sankcije.
U javnoj ustanovi Dom zdravlja kantona Sarajevo završena je kvalitativna analiza prema kojoj se trebalo utvrditi osnova za uzimanje bolovanja uposlenika domova zdravlja, njih oko 350. Ti podaci dostavljeni su Ministarstvu zdravstva kantona Sarajevo, kaže Ahmić, i napominje da se broj bolovanja u odnosu na prošlu godinu uvećao za nekih 50-ak bolovanja u odnosu na isti period prošle godine.
Mislim da je istina da je broj bolovanja nešto povećan u odnosu na prošlu godinu, ali ne toliko značajno da bi opravdao mišljenje javnog mijenja da je riječ o nekim izbjegavanjima posla, strahu ili već šta već vlada.
I heroji u bijelom su ljudi, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Edo Selimić, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo, te dodaje da se neko boji, a neko se ne boji. On tvrdi da je najveći problem samoizolacija, zbog čega mnogi zdravstveni radnici nisu na poslu.
U 7 dana smo imali 5 potvrđenih koronavirusa koje smo mi posumnjali, postavili indikaciju da se uradi test na koronavirus. I kod njih 5 je bilo to pozitivno. To bi značilo da smo istog momenta kolegica ja i 2 inženjerke koje su islikali se trebali prijaviti epidemiolozima i pobjeći u samoizolaciju. To nije dostojno heroja u bijelim mantilima.
U odbranu svojih kolega stao je Rifat Riad Zaid, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije u Federaciji BiH.
Cijela galama, pod navodnicima, je sa bolovanjima doktora u kantonu Sarajevo i to je apsolutna laž. Apsolutno stojim iza te tvrdnje, nije povećan broj bolovanja doktora u odnosu na raniji period. Možda dozvoljavam teoretski da postoje mogućnosti zloupotrebe bolovanja i od strane doktora, ali to se može izbrojati na prste jedne ruke.
Pojava masovnih bolovanja nije zabilježena ni u drugom BH entitetu. To je potvrdio novinarima ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić, a za Radio Slobodna Evropa i predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Milorad Femić.
Mi tu pojavu trenutno nemamo. To je prema onim podacima koje ja imam i koje mi stižu sa terena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Naš sagovornik je Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. On kaže za Radio Slobodna Evropa kako je najveći donator u BiH u vreme pandemije Evropska unija. On kritikuje pojedine zemlje koje pomoć dele na osnovu nacionalnog identiteta sa nekim od naroda u BiH. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodin Džaferoviću, vi ste se sreli i sa brojnim ambasadorima koji djeluju u Bosni i Hercegovini. Stiže pomoć, ali ne stiže svima jednako. Postoje li pokušaj da se na ovaj način, recimo, ostvari uticaj u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, evo konkretno Rusije, koja je poslala pomoć samo jednom dijelu Bosne i Hercegovine, kao i Mađarska, onda s druge strane Hrvatska, sa pomoći samo Hrvatima u Bosni i Hercegovini?
Pomoć koja stiže Bosni i Hercegovini radi uspješnije borbe protiv pandemije koronavirusa treba da bude usmjeravana preko državnih institucija Bosne i Hercegovine, konkretno preko Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i odgovarajućeg koordinacijskog tijela. Neki slučajevi koji odudaraju od ovoga što bi trebalo da bude normalno i naravno mi u tome iščitavamo i poruke koje se na takav način šalju. Mi u skladu sa dobrim prijateljskim odnosima između zemalja da neke od država pomoć usmjeravaju samo prema jednom entitetu ili samo prema jednom narodu, jer to može onda da liči na nešto što se zove nepoštivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine, posticanje podjela unutar Bosne i Hercegovine i praktično proizvođenje više problema od koristi koju bi bilo ko u Bosni i Hercegovini ko primi takvu pomoć a mogao da ima. Ja recimo drugačije ne mogu da tumačim jednu izjavu konkretno ambasadora Ruske Federacije koji je kada je stigla pomoć u Banja Luku, u bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska izjavio da eto ako i federacija želi, dakle drugi entitet da dobije pomoć, treba da podnese zahtjev, pa ako bude bilo moguće, oni će dostaviti pomoć i tom entitetu. Znajući naravno pri tome da postoje državne institucije, znajući da pomoć dostavlja preko državnih institucija, da se usmjerava preko državnih institucija.
A je li pomoć dolazi samo u medicinskoj opremi ili se radi o novčanim sredstvima i koji je najveći donator do sada?
Radi se i o medicinskoj opremi, radi se i o novčanim sredstvima. Najveći donator je za sada Evropska unija. Evropska unija je do sada donirala ili u postupku donacije preko 80 miliona eura Bosni i Hercegovini, kako za podršku zdravstvenom sektoru, tako i za uspostavu nekog stabilizacijskog fonda za pomoć ekonomiji Bosne i Hercegovine.
Šta je ova aktualna kriza pokazala? Kakve su to slabosti bosansko-hercegovačkog zdravstvenog sistema?
Osnovni problem je njegova neuvezanost. Zbog sistema u kojem mi živimo, mnogo bi bolje to funkcioniralo kada bismo mi imali politički sistem koji bi omogućio zdravstvenom sistemu da bude uvezaniji. I drugi problem je po meni to što neke institucije i u ovako razjedinjenom sistemu nisu uradile ono što su trebale da urade za vrijeme ove krize. Tipičan primjer za to je Ministarstvo civilnih poslova u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, gdje postoji čitav jedan zdravstveni sektor koji je zadužen za koordinaciju ukupnog zdravstvenog sistema i za međunarodne relacije našeg zdravstvenog sistema. Ja nisam vidio neke aktivnosti za cijelo ovo vrijeme od strane tog ministarstva i od strane tog sektora.
S obzirom da se očekivalo da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status do kraja ove godine, koliko će zbog pandemije trpjeti evropski put zemlje?
Mi nikada ne možemo i nećemo zaboraviti naše obaveze koje imamo na evropskom putu, 14 prioriteta i mišljenja Evropske komisije. Nas čekaju neke važne odluke i na tom pitanju. Tako da čim se pojavi bilo kakav prostor za aktivnosti na tom planu, možemo očekivati takve aktivnosti.
Nesuglasice koje su bile prisutne u predsjedništvu, čini se, stavljene su po strani u vrijeme pandemije. Podsjetimo se, bile su prijetnje disolucijom odluke koje idu na štetu pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Očekujete li vi da se ta pitanja ponovno vrate u bosansko-hercegovački politički život kad jednom sve ovo stane?
Mi smo shvatili da smo u opasnosti zajedno svi, da imamo zajedničko neprijatelja, treba da uradimo sve, da damo od sebe sve kako bismo dali što je moguće bolje odgovore na krizu u kojoj živimo. Teško je u ovom trenutku dati odgovor. Ja želim da tako ostane i nakon što se završi ova kriza. Da nam svađalačka retorika, neke jake izjave, prijeteće izjave, uznemirujuće izjave budu prošlost.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O stanju u trgovinama u Srbiji među onima koji su od početka proglašenja epidemije i vanrednog stanja morali redovno da odlaze na radna mjesta pored zdravstvenih radnika su i trgovci. O tome kako je raditi u novim okolnostima sa radnicima najveće trgovačke kuće u Valjevu Europroma razgovarala je Milena Kuzmanović.
Na početku nismo bili samo na udaru virusa, već i isprepadanih građana koji su panično pravili zalihe, kaže Olivera Vuković, kasirka u valjevskoj trgovačkoj kući Europrom.
Brašno, ulje, šećer u neograničenim količinama, to se uzimalo po 3-4 džaka brašna, ulja na pakete, šećera. Danas već, da li su se snabdeli ili šta je već, danas su već u, manje su kupovine, dobro, sad su praznici, Uskrs i to, sad se nešto drugo kupuje.
Ona priča da na samom početku nigdje nije mogla da se nabavi ni zaštitna oprema, pa se 2 nedjelje radilo bez maske, rukavica, a da je sada situacija drugačija.
A u početku nismo imali uopšte nikakvu zaštitu, kao i svi drugi, mi smo se plašili bizda. Mi smo baš na udaru, toliki ljudi prolaze pored nas, ne znamo ko je zaražen, ko nije, tako da, šta znam, sad ako su maske bezbedne, mi imamo.
Njena koleginica na kasi Nataša smatra da sa skraćenjem radnog vremena trgovina ne dobija na bezbednosti građana, jer je sada u kraćem vremenskom periodu veći pritisak potrošača koji nije lako svemu ispratiti.
Pa bolje bi bilo da je duže, ali
zbog čega?
Pa za kratko vrijeme treba i stigne i roba i da se ispakuje i da se usluže mušterija i veće su gužve i eto.
Poslovođa ove tržnice Đorđe tvrdi da su posljednje 3 nedjelje uvedene maksimalne mere zaštite i da su se privikli na situaciju, ali da nemaju vremena za strah.
Do duše i stvarno smo opremljeni, sve što je moglo da se preduzme, to je preduzeto. I za nas opremu i pleksiglas je stavljen na kase za zaštitu kasirki i na ulazu postoji sredstvo za dezinfekciju ruku i mi vršimo dezinfekciju svakodnevno.
Nekako ste se privikli, u početku je bilo više strah.
Da, nema se vremena, malte ne ni za obrok, a kamoli za strah.
Ono što je lepa vest, od oko 600 zaposlenih, koliko ih broji ova trgovačka kuća, za sada niko nije pozitivan na novi virus. Od početka epidemije na posao nisu dolazili svi oni koji spadaju u grupu rizičnih, potvrdila nam je Bojana Perić iz najužeg rukovodstva Europroma. Ona kaže da za sada nema problema sa snabdevanjem, ali da su nabavne cene iz dana u dan sve veće, pre svega mesa i mesnih proizvoda kao južnog voća. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org Pandemija koronavirusa će pogoditi crnogorski turizam u tom kontekstu i kruzere. Samo zbog otkazanog početka kruzin sezone usled pandemije, Luka Kotor će pretrpjeti gubitak od oko petine planiranog godišnjeg prihoda. Javlja Jasna Vukićević.
Svi ugovori su bili potpisani i sve pripreme odrađene, ali je pandemija zaustavila cijeli posao, pa su skoro svi dogovoreni dolasci kruzera posredstvom agencije Boka Waves otkazani do 1. juna, kaže vlasnik agencije Tripo Božinović.
Moja agencija ima ugovore sa Royal Caribbeanom, sa Vikingom, sa Azamarom, Royal Clipperom i ja sam imao preko 100 dolazaka već dogovoreni. Mi smo se organizovali sve već bili do početka koronavirusa. Sve je počelo da staje, da se blokira i sad je u trenutnom stanju da se sve otkazuje. Sve je skoro do 1.6. otkazano što se tiče ruskom banju.
Krizu na cruising tržištu Božinović opisuje podatkom da su samo za 2 mjeseca pandemije 3 američka operatera kruzera izgubila više od 42 milijarde dolara, odnosno polovinu svoje tržišne vrijednosti.
Sve su kompanije u gubitku i agencije i mi ne radimo trenutno sa tako i svi moji partneri rade iz kuće i u Americi i sve, tako da je svugdje isti problem. Sve zavisi kad se prestati korona.
Od sredine marta je u Crnoj Gori zbog pandemije koronavirusa zabranjeno uplovljavanje kruzera. To će drastično uticati i na domaći turistički prihod. Pitanje je samo kolika će šteta biti, kaže profesor Ilija Moric sa Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Moric navodi da se promet od kruzing turista u Crnoj Gori procjenjuje na 20 do 30 miliona eura, dok se sa indirektnim prihodom ta cifra penje i do 50 miliona.
Nevjerovatno je koliki će to da bude udar za Kotor, jer smo ovih prethodnih 10 godina kada je bio boom kruzing turizma u Kotoru imali stalan rast. Godišnja stopa rasta je bila negdje 10%, nekad više, nekad manje. Te ove godine ćemo zabilježiti jedan drastičan pad, kažem opet u ovom momentu se ne može odrediti koliki će taj pad biti, ali naravno bit će pogođeni svi.
Stručnjak za kruzing turizam Rade Ćoso dodaje da će osim Kotora trpjeti i druge lokalne destinacije.
Nije to samo grad Kotor. Izletničke ture idu i do Cetinja, idu do Podgorice, tako da bi to sve umanjilo promet na području čitave Crne Gore, gdje god idu svi ovi gosti koji dođu u grad Kotor.
Prema podacima Monsata, prošle godine je u crnogorske luke uplovilo 490 kruzera sa oko 650.000 putnika. Tripo Božinović kaže da će oni ponovo zaploviti kada se zaustavi pandemija.
Sve zavisi kad će ovaj problem prestati. Znači, ako prestane u skorijem vremenu, moći će se računati i nešto pri kraju sezone da bi kruzeri mogli da startuju, jer to ne zavisi samo od kruzera, zavisi i vi znate i da avioindustrija je stopirana, da su sve luke blokirane, sve to treba postepeno da se otvori, da bi i kruz industrija krenula da radi.
Božinović dodaje da već ima velikog interesovanja za kruzing dolaske u Kotor naredne godine, no očekuje da će normalizacija poslovanja biti spora, jer tržište kružnih putovanja zavisi od mnogih faktora, navodi primjer Venecije.
Znači, Venecija je polazna tačka za 90% kruzera. Tu se vrši zamjena putnika, putnici doleću u Veneciju iz raznih destinacija svijeta i tu se ukrcaju na kruzeri, kruzeri odavde i kreću. Znači, vezani su za dosta stvari, za otvaranje luka, za prevoz, znači mora sve da startuje da bi startovali kruzeri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o iskustvu Švedske. Nivo do kog je ova zemlja zaštitila najranjiviji je upitan, jer znamo da je koronavirus prisutan u bolnicama i domovima za negu. rekao je za naš program profesor genetske epidemiologije Paul Frank sa švedskog Lund univerziteta. Sa njim je razgovarala Una Čilić.
Osim zabrane okupljanja za 50 i više ljudi i posjetama domovima za njegu, druge mjere nisu uvedene.
To nije skroz tačno. Donesene su razne preporuke kojima se promoviše fizičko udaljavanje radi ultimativnog smanjenja širenja virusa. Prošlog vikenda je bio Uskrs i ljudi obično putuju. Tako da su ljudi dosta ohrabrivani da ne putuju tokom uskršnje pauze i verovatno većina ljudi se i pridržavala tih preporuka. Telekomunikacioni podaci također navode da se ljudi generalno manje kreću nego što bi to inače radili. Tako da je doneto dosta preporuka oko usporavanja širenja virusa, samo što nemamo toliko pravila ili zakona u kojima postoji pravna osnova za intervenciju kako bi se usporilo širenje.
Ujedinjeno Kraljevstvo na početku je imalo sličan pristup kao Švedska, sa puštanjem virusa da se polako širi bez uvođenja ekstremnih mjera. Sada imaju više od 12.000 preminulih. Kakav je generalni osjećaj u Švedskoj? Da li su doktori koji su pisali peticiju protiv Instituta za javno zdravlje zabrinuti možda zbog toga?
Ne želim da govorim u njihovo ime, ali mislim da postoji zabrinutost među mnogima. Ako ćete težiti ka masovnom imunitetu, što nije zvaničan stav Instituta u Švedskoj, ali sigurno jeste indikator onoga što se dešava. Ako nećete imati stroge mere suzbijanja, neophodno je da zaštitite najranjivije. Ne smete dopustiti da se virus proširi među ranjivom populacijom, jer ćete tada imati brojne smrtne slučajeve. I to je, nažalost, ono što se dešava u Švedskoj. Imamo veliki broj smrtnih slučajeva, jer se virus proširio među ranjivom populacijom, ljudima sa ranije postojećim oboljenjima, starijom populacijom ili među migrantskom populacijom, gde komunikacija nije bila adekvatna. Koliko ja razumem, oni nisu dobili poruke zdravstvenih organa, tako da nisu promenili ponašanje i, nažalost, veliki broj smrtnih slučajeva dolazi iz migrantskih zajednica. U tom pogledu, strategija u Švedskoj je neuspela. Da bismo je nazvali uspešnom, to bi moralo značiti da su ti članovi populacije bili zaštićeni i da nismo imali ovoliko smrtnih slučajeva i da nemamo virus koji je prisutan u tim delovima, kao što ga imamo. To se nalazi u srcu briga koje sam ja imao prilike čuti. Pristup nije dovoljno neprobojan kako bi zaštitio ranjivu populaciju i ja se slažem sa tim. Treba i može da se uradi više kako bi se zaštitila najranjivija populacija.
Paul Frank sa švedskog Lund univerziteta u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
I pri kraju emisije, hrišćani koji se pridržavaju julijanskog kalendara obeležavaju danas Veliki petak, dan kada je prema verovanju Isus razapet. Na ovaj dan se ne služi liturgija, farbaju se uskršnja jaja, najčešće crvenom bojom. Kako Veliki petak obeležava porodica đakona Branislava Rajkovića iz Mostara u prilogu Melihe Kešmer.
Tri države i dva entiteta. Ovo je, kaže đakon Branislav Rajković iz Mostara, njegovo radno mjesto. Granica nema, niti prepreka, pa ni u vrijeme pandemije koronavirusa, kada se bogosluženje i obaveze ipak prilagođavaju mjerama koje nalažu nadležne službe. Cijela sedmica pred Vaskrs, posebno Veliki petak, u pravoslavnoj crkvi izuzetno je važna i svaki dan, kaže đakon, ima svoju simboliku i značenje.
Veliki petak konkretno danas je podsjećanje na tu žrtvenu ljubav našeg Boga prema nama, ali značaj tog, kao i svih ovih praznih dana, nije samo u toj simbolici niti u pukom sjećanju, nego u naročitom bogoslužbenom ponovnom proživljavanju i oživljavanju tih događaja, dakle u samom našem životu.
Bogosluženja u eparhiji prilagođena su mjerama za sprečavanje širenja koronavirusa, kaže đakon, i to tako što su se u nekim običajima vratili u prošlost.
Umjesto pričešćivanja kašičicom, prilagodili smo to samo pričešće svim ovim propisima nadležnih institucija i pričešćujemo, dakle, bez kašičice, odnosno ljudi dobijaju pričešće direktno u ruku, ali s tim, dakle, kao što već spomenuo, da je to praksa koja je važna u crkvi čitavih prvih 1000 godina. Tako da hoću da kažem, stvari se jesu promijenile u nekom našem mikro periodu i mikro prostoru, ali uzevši sve u obzir čitavu našu istoriju, stvari je samo oživljena jedna praksa koja je vladala, eto, 1000 godina, da tako kažem.
Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešani i Dragan Štavljanin. Čuvajte se i ostanite zdravo.